Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kada se pomene ime nemačkog ranoromantičarskog kompozitora Karla Marije von Webera, prva asocijacija je njegova opera Čarobni strelac. Ali Weber je veoma doprineo i repertoaru katoličke crkvene muzike i taj deo njegovog opusa bio je veoma popularan u Nemačkoj u 19. veku. Baš dok je radio na pomenutoj operi, svom životnom delu, tokom 1817. i 1818. Weber je komponovao i svetu misu broj 1 u S-duru, koju ćemo slušati u večerašnjoj emisiji Visine. Posljedica tog rada jeste da neke melodije iz mise podsjećaju na one iz opere, te se pojavio i nadimak Misa čarobnog strelca. U svakom slučaju, to je tradicionalno delo za soliste, hor i orkestar sa standardnim rasporedom stavova. Stil je bliži klasicizmu i podsjeća na neke odgovarajuće kompozicije Mihaela Haydna, vodećeg autora crkvene muzike tog vremena, kod kojeg je Weber studirao u posljednjim godinama 18. veka. Ali on se razlikuje od svog učitelja u pogledu orkestracije, jer više upotrebljava duvačke instrumente. Drugim rečima, njegov stil je više simfoniziran nego kod Haydna, iako se ne može uporediti sa ogromnim izvođačkim aparatom koji je upotrebio Beethoven u svojoj Misi Solemnis. Prvi stav Kirije ima uobičajeni trodelni oblik. Prvi odsek Kirije Eleison poveren je kompletnom horu, snažnog punog zvuka, dok u srednjem delu Kriste Eleison izuvijane solističke tenorske pasaže prožimaju akorski upadi hora. I upravo ovde, u početnom odseku, Weber upotrebljava umanjeni septakord koji je u operi Čarobni strelac bio vezan za zlokobni diabolični lik Samijela. Orkestarska pratnja je također zanimljiva, upotreba klarineta nedvosmisleno identifikuje autora. U tom smislu mnogo je konvencionalniji drugi stav, Gloria, gde trube i bubnjevi ilustruju uobičajeni orkestarski zvuk 18. veka. Ipak, i pored tog pompeznog tona, ovaj stav ima više molitveni nego triumfalni karakter, koji je doduše naglašen na kraju stava. Usložnjavanju fakture doprinosi i polifona, tačnije imitaciona dispozicija horskog parta, da bi se stav završio u fortissimo dinamici i sa nekoliko uzvika amen. Stav Credo je centralni u Weberovoj misi i za razliku od nekih drugih kompozitora koji ga tretiraju površno, Weber mu udahnjuje slavljenički i vrlo emotivni ton, posebno u laganim molskim solističkim epizodama. U verziji koju ćemo večera slušati, između stavova Credo i Sanctus umetnut je ofertorium sa stihovima 8. psalma iz Vulgate, koji je Weber naknadno komponovao. Tematika dotičnog teksta vezana je za Hristovo stradanje i Weber, potpuno u skladu sa vekovnom tradicijom, nije odoleo da reči et resurrexit, vaskrsao je, ilustruje odgovarajućom uzlaznom i radosnom melodijskom linijom hora. I ovdje na završetku imamo nekoliko potvrda reči amen. Sledi Sanctus, koji se također u poređenju sa nekim drugim obradama izdvaja svojim suptilnim, misterioznim početkom, da bi zvuk postepeno narastao do triumfalnog završetka. Stihovi Osana in Excelsis dati su u polifoniziranom horskom partu, živahnog tempa i u svetlom durskom tonalitetu. Zvučni kontrast nastupa odmah na početku narednog stava, Benediktus, gde Weber ostvaruje odličan efekat spajanjem solističke sopranske deonice i linije u violončelu. Reprizom stihova Osana in Excelsis ostvarena je povezanost forme. Posljednji stav, Agnus Dei, shodno tekstu je i najmirniji, te predstavlja jedan neobičan završetak mise. Odlikuje ga početak poveren muškom horu, u molskom tonalitetu, da bi potom nastupio tercet solista, ali bez soprana. Kasnije se uspostavlja zanimljiv dijalog između solističkog ansambla i horskog parta. Stav, odnosno sama misa, završava se piano dinamikom i u dubljem registru. Inače, u ovih nekoliko posljednjih nežnijih stavova, Weber upotrebljava muzički materijal iz opere Čarobni strelac vezan za lik Agate. Slušamo misu Karla Marije von Webera pod punim nazivom Misa Sancta, broj 1, opus 75a u S-duru, u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Norveškog radija, kojim diriguje Grete Helgerod.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo misu Karla Marije von Webera pod punim nazivom Misa Sancta broj 1, opus 75a u S-duru u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Norveškog radija kojima je dirigovala Grete Helgerod. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.